بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tilidan 30'a kıssa. Bugün 14'ü kıssa, şayet Allah bizim günahlarımızdan ötse. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet kılınan hadis, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. İnne raculen lem ya'mel hayran kat. Ve kâne yudayinun nâse, feyekûlu li rasûlihi, hud mâ tayassara, ve truk mâ asura, ve tecavaz. لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا Kars, aldı birdi, birmi koyuş, keçip yubarış, tanış manzara. Adam var ki hakkı var, adam var ki karzı var. Adam var ki bana şu muamalası var. Şu orunda kan diye bir fiil, kan diye bir iş tutuşunu hikaye Müslüman adam. Peygamberimiz atadılar. Bir kişi var adı. Hiç kan diye soğuk amal kımayanıdır. Bir orta savab amal kılmaganidi. Ama bu adam adamlarga qarz berar edi. Elsini, haqlarını talab qilib yig'ib kelishig uchun yuborayotib, unga imkon bo'lgan odamdan ol. İmkon yo'q, qiylanganini ko'rsang, qo'yib tur, kechirib yubor. Shoyat Alloh ham bizni gunohlarimizdan o'tsa deb qo'yar edi. Falamma halaka qala Alloh azza va jalla lahu hal amilta khayran qat Mana shu kishi vafot etdi. Alloh azza va jallaning huzurida turganida unga Alloh bironta yaxshilik qilganmisan dedi. Ajiba, bironta yaxshilik qilganmisan? U kunda birodarlar oshiqcha gapira olmaymiz. Bironta oshiqcha gapira olmaymiz. Alloh taoloning mahkamasida Alloh izn berganlargina gapiradi va ular ham rost gapiradi. Qala la. Qala la illa annahu kana li gulamun va kuntu udayinun nasa. Yo'q dedi hali kishi. Faqat meni bir g'ulomim bor edi, odamlarga qarz berar edim. Robbisiga javob beryapti bu odam. U g'ulomimni odamlarning oldiga qarzni undirib kelishig uchun yuborayotgan vaqtimda unga imkoni bo'lgandan ol. Imkoni bo'lgandan ol. Qiylanganini qo'yib tur, kechib yubor. Shoyat Alloh bizni gunohlarimizdan o'tsa der edim dedi. Qolallohu ta'ala qottajavastu anka. Alloh azza va jalla unga seni gunohlaringdan o'tdim dedi. Hadis nihoyasiga yetdi. Mana endi shu hadisdan olinadigan xulosalar, saboqlar. Birinchidan bu kishi o'zini xizmatkorini haqlarni undirib kelishi uchun yuborarkan unga yumshoq bo'lgin deb buyuryapti. Berishlikka qodir bo'lsa ol. Agar qiylanib turgan bo'lsa, o'tib tur ozgina. Yoki kechib yubor. Shoyat Alloh bizdan nima qilsa, kechib yuborsa. Endi haqdor odammi? Haqqi. Unga ham pul kerak. Ammo qodir bo'lib turib bermayotgan odamdan boshqacha muomalani bilan undiriladi. Endi iloji bo'lmay turgan paytda ko'ramiz birodarlar. Uyini tortib olganlar bor. Bola chaqasi bilan chinqiratib, qon yig'latib ko'chaga haydab yuborganlar bor. Mana shu ishi tufayli yana qanaqa deng, bu haqdor unga 1 yil, 2 yil muhlat berib qo'ysa, o'lib qolmaydigan holatda bo'ladi. O'zi o'sha uyini sotib, qarzga berib ko'chada qolayotganlarni qarasangiz, o'zi asli bu mavzudan chiqish bo'lsa ham aytay. Alloh bergan kuriga rozi emasda Onondaqa mashina minsa, onondaqa uy sotsa, onondaqa to'y qilsa, protsentga pul olgan. Birodarlar, mana shu qarzga kirayotganlar aksariyatini qaraylar-da. Bola chaqasini qonini boqa olmay qolib, majbur qarz olgan emas. Dunyo maydonida, dunyo latalutasida, bino imoratda orqada qolib ketganligi uchun olgan boshqalarga yetaydi. Uni do'pisini bunga kiygizgan. Tanish manzara. Bundan paloncha pul oladi da bunga beradi, shuna qilib oxirini oladi, qopga tushadi. Avvalgi darslarimizda aytib o'tdik, agar bir odam qul o'zini ozod qilishligi uchun birodan qarz olib, o'zini ozod qilib olib, uzoqmay o'lib kelsa, Alloh rozi qilib qo'yadi haqdorni. Uylanishligi uchun o'zini pokiza iffatini saqlashligi uchun uylanaman deb qarz olib bir yigit uzoqmasdan o'lib kelsa Alloh taolo rozi qilib qo'yadi va haq to'ladi qiyomat kunida. Bola chaqasini boqa olmasdan qiylanganidan majbur qarz olib o'lib kelsa Alloh rozi qilib qo'yadi bunday odamni. Endi bu yerda qarz olayotganlarchi? To'y o'tkazib olish kerak bir narsa qilib borib nimadan pul oldim deydi. Pishting. Pishting. To'y ham bo'ladi, limuzinlar ham chiqadi. 300 dollarlik anaqalar ham keladi. Shaxsan men bir to'yga aytganimda nonushtaga bordim, 50 metr qolganda kira olmasdan qaytib ketdim to'ydan. Chunki mendek keladigan 3 ta kanada qo'yib qo'yibdi. 50 metrga borib bo'lmaydi. Men yuragim ko'tarmasdan qaytib ketdim o'sha yerdan. Uydagisi ko'rib turdi. Yana atay qiladi, mana kirib kelayotgan deb oladi-da. Isrobmi, isrobmasmi bu? Chunki ukalar, isrob mana shu narsa. Ko'zingizni katta ochinglar. Xuddi limuzin isrob bo'lgandaqa. Nima demadinglar? Albatta kir mashinani ber o'g'il bola 300 dollarga. Mana nimanday qilib kirni yuvib qo'yadi, senga ko'proq vaqt qoladi kelinda. Yasam tusan qilgan. Chiqib ketdi ya mavzudan. Lekin kerak, aytmasak bo'lmaydi. Aytmasak bo'lmaydi. Muomalada yumshoq bo'lishlik, halim bo'lishlik bandani Alloh taolaning rahmatiga yetaklaydi. Qaranglar, bitta ham savob qilmagan yo'q odam. Bitta savob qilmagan. Lekin haqini undirayotgan paytda yumshoqlik qilganligi uchun, muomalani halim qilganligi uchun Alloh kechirib yuboryapti. Bu qanday bir ulug' ibodat, halim bo'lishlik, muloyim yumshoq bo'lishlik. Mana shu halimlik, rifq, yumshoqlik degan narsasi bilan biz o'rtamizda yo'q bo'lib ketayotganligi uchun juda ko'p xayriyatdan mahrum bo'lib qolyapmiz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innalloha rafiqun yuhibbur rifqa." Alloh muloyim, yumshoq zot, muloyim muomala qiladi. "Va yuti ala rifqi ma la yuti ala al-unf." Qarang, qattiqqo'llikka, shiddatga, qo'pollikka bermagan narsani yumshoqlikka beradi. Bora kelib turib do'q qilsa sizga narsa bergisi kelmaydi-ku. Kelib turib yumshoq muloyim gapirsa, nima qilasiz? Shuning uchun juda ko'p xayriyatlardan mahrum bo'lib qolayotganligimizning sababi ko'lar. Mana shu halimlik degan sifat bizda yo'q bo'lib ketyapti. Chunki Alloh halim odamga, shiddatli odamga bermagan narsalarni beradi, deyapti. Bizi zamonimizda halim bo'lsa, yumshoq bo'lsa, hali nima deydi? Zaiflikdi, silobiylikdi belgisida u. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birodalar halim zot bo'lgan. Alloh azza va jalla halim zot, Alloh taolo rafiq zot. Mana shunday bo'lgan insonga boshqalarga bermagan narsani beradi. Halim bo'lishlik, muloyim bo'lishlik. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ala ukhbirukum biman yahrumu alan-nar aw biman tahrumu alayhin-nar ala kulli qaribin hayyinan layyinin sahlin." O'tga harom bo'lgan yoki o't unga harom bo'ladigan kishining xabarini beraymi? Bir odamda aytaymi, o'tga harom bu odam. Bu odam o'tga harom, o't ham bu odamga harom, kuymaydi bu. Har bir yumshoq va muomalasi oson, halim kishi. Shu sifat bilan sifatlanmaylikmi? Birinchi oilamiz bilan, oilamizga lutf bilan muomala qilsak, muomala ini tashqariga qila olamiz. Tashqariga ilojimiz yo'q, halim yumshoq sifo bo'lamiz, chunki ko'tarishmaydi ular. Uydagilar nima qiladi? Mana bugun borib hech bo'lmasa bir kun halim bo'laylik. Dadasi. Chunki bir kun bo'lsa ham lutf bilan muomala qildingiz. Ini o'sha qiling-da o'ziga ham yoqadi-chi. O'ziga ham yoqadi. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda endi halimlikni xosa yetkazib qo'yaylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga bir to'p yahudiylar kirishlikka ruxsat so'rashdi. Kirishdida "Assalomu alayka ya Muhammad" deydi. "Assalomu" demadi, "Assalomu alayka". "Sam" degan zahar degani, yoki o'lim degani. Tez aytganda "Assalom" bilan "Assam" bir xil o'xshaydi. "Ey Muhammad, senga o'lim bo'lsin" deydi. Shunda Oysha onamiz roziyallohu anha boradida aytdilarki: فقالت بل عليكم السام واللعنة balki sizlarga o'lim va la'nat bo'lsin dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ya Aisha, innalloha rafiqun yuhibbur rifq fi amri kullihi." Ey Aisha, Alloh rafiq, halim zot, har bir ishda halimlikni yaxshi ko'radi dedi. Ya Rasul, eshitmadingizmi? Sizga o'lim tilashdi deganida, axir eshitmadingizmi? Va alaykum, sizlarga ham deb qo'ydim dedi. Qarang, o'lim tilagan odamga javob ham, xuddi shunaqa javob bo'lsa ham, lekin yumshoqlik bilan. Shunaqa, senga o'lim bo'lsin dedi, sizlarga ham dedi. Endi payg'ambar aleyhissalomni duosi ijobat bo'ladi. Shunaqa, hatto mana shunday gapirgan odamga qo'pol javob to'niga yumshoq javob berdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana payg'ambarlarda tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, Musa va Harun alayhimassalomni yer yuzida yashab o'tgan zolimlarning eng kattasi bo'lgan Fir'avnga yuborib, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Qarang, eng ulug' payg'ambarlarni jo'natib, eng ablah odamni oldiga, "Men xudoman" degan Fir'avnni oldiga jo'natib aytayapti. İki oylar boringlar Fir'avnning oldiga. Albatta u haddidan oshdi va unga muloyim so'zni so'zlaydi. Shoyat eslatma olsa yoki qo'rqsa. Bizga qo'pol gapirayotgan odamga biz javob qaytarayotganda, biz Musa alayhissalomdan afzal emasmiz. To'g'rimi? Ro'paramizda turgan odam Fir'avndan yomon emas. Biz Musa'dan yaxshi emasmiz, ro'paramizda turgan odam Fir'avndan yomon emas. Endi ro'paramizda turgan odamdan yomon bo'lgan Fir'avnga, bizdan yaxshiroq bo'lgan Musoga yumshoq gapir deyapti Alloh. Da'vatam muloyim bo'lar ekan-a. Da'vatam halim bo'lishli kerak ekan-a. Shunaqa ukalar. Agar kimdir namozga chaqirsak, islomda bir go'zalligini, sunnatda chiroyli ekanligini ko'rsatmoqchi bo'lsak, muloyim gapiraylik, chiroyli so'zlar tanlab gapiraylik. Mana aytdik birodarlar, Alloh taolo yumshoqlikka, halimlikka bergan narsani boshqa hech qaysi narsaga bermaydi. Qaranglar-da, shu ko'p xayriyatlardan mahrum bo'lib qolyapmiz birodarlar. Qur'on yodlamayapmiz. Qur'on o'qigan vaqtimiz bo'lmayapti. Xayriyatdan mahrum bo'lganimizmi shu? Odamlar orasida mehr-oqibat ko'tarilyapti. Xayriyatdan mahrum bo'lganligimizmi shu? Kichiklar kattalarni hurmat qilmaydi. Kattalar kichiklarga shafqat qilmaydi. Xayriyatdan mahrum bo'lganimizmi shu? Nima sabab ekan shunga? Halimlik, yumshoqlik, muloyimlik ko'tarilib ketibdi biz oramizda. Hammamiz bolaligimizni eslaylik, amaki tog'alarni yumshoqroq gapirgani hammamiz yaxshi ko'rganmiz. Dag'aroq, sal bir qo'poroq bo'lganda nima qilganmiz? O'zimizni olib qochganmiz. Barakani ko'tarilayotganligi, ilmga yetolmayotganligimiz, mana shu xayriyatlar bizdan qochib ketyapti, sababi mana shu sifat yo'q. Halimlik haqida Imom Muslimda qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam man yuhramu rifqo yuhramil khayra kullahu. Kim yumshoqlikdan, muloyimlikdan mahrum bo'lgan bo'lsa, hamma yaxshilikdan mahrum bo'pti. Shunaqa birodalar, yumshoq, muloyim bo'lishlik Alloh taolaning siz bilan bizga aytgan bergan buyrug'i. Ikkinchidan, Alloh taolo bandasidan so'radi. Birorta yaxshilik qilganmisan dedi. Nima Alloh bilmasmidi? Savol. Nima uchun bunday? Alloh taolo o'zini fazlini ko'rsatish uchun so'radi. Ya'lamu ma bayna aydihim va ma xalfahum. Alloh taolo ularni oldidagi ham, orqadagi narsalarni ham nima qiladi? So'rayotganligi sen hech narsa qilmagansan, bilib qo'y deyapti. Bildirib qo'yapti. Alloh taolaning fazlini ko'rsatish uchun bu. Uchinchidan banda nima dedi? Yo'q dedi. Nimaga? Ha, qilganman demadi. Chunki la yatakallamuna illa man adina lahur rohmanu va qala savoba. U kunda dedi Alloh. Ular insonlar so'zlay olmaslar. Faqat u mehribon zot izn bergan kishilargina so'zlar va ular ham faqat rost so'zlar. Mana shu tilimiz hamma qilgan ishimizni beradi hisobini. Shu tilimiz bilan aytib beramiz qilgan gunohlarimizni. To'rtinchidan, haqdor odam agar undan qarz olgan odam holi nochor bo'lsa, din ahlidan bo'lsa, musulmon bo'lsa, ibodatdagi bo'lsa, odam bo'lsa, agar imkoni bo'lsa, kechib yuborsin. Agar kechib yuborishning imkoniyati bo'lmasa, muhlat bersin va yumshoqlik bilan muomala qilsin. o'sha hozir haqdor kelib taqaydi degan holatda turgan qarzdorni holatini bir tasavvur qilib ko'ringlar-da. Yegani yelim, kiygani kafan bo'ladi. Shuning uchun mana shunday bir musulmonning qalbidagi qo'rquvini chiqarsak, musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizsak, dunyodagi eng katta ish. Payg'ambarimiz aytganlar, "Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Yerdagilarga rahim qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahim qiladi dedi. Agar kimdir haqdor bo'lsa, biror odam bera olmasdan biladi, bo'lganda beraradi, ilojini qila olmayapti, qiynanib yuribdi. Kechib qo'yishdek agar qo'lingizdan kelsa, shu pulga muhtoj bo'lmasangiz, kechib qo'yadigan bo'lsangiz, shoyat Alloh sizni ham gunohingizdan qiyomat kuni o'tsa. Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarni halim, muomalasi yumshoq va gunohlari Alloh taolo tomonidan avf qilingan bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.